Vstupte do klubu bez frází a získejte přístup ke kompletnímu znění příběhu i slevu v e-shopu. www.bezfrází.cz
Tomáš Galásek, Můj dojem. Jako malý kluk jsem samozřejmě i já měl své sny. Snil jsem o reprezentačním dresu, o gólech, které rozhodnou velký zápas. O tom, že roztáhnu ruce a poběžím směrem k rohovému praporku oslavit svůj gól. Že budu ze hřiště odcházet ke konci zápasu, zatímco lidé na tribunách budou vyvolávat moje jméno. Ne všechny se splnily tak, jak jsem si je maloval. Ale to už teď říkám jako sportovec, který ví, že i bez velkých gólů za sebou můžeš nechat dobrý dojem. Za Českou republiku jsem odehrál 69 utkání. Byl jsem i kapitánem našeho týmu. Stál jsem na hřišti ve většině důležitých zápasů, které si pamatujete. Říkali o mně, že jsem byl stavebním kamenem možná nejsilnějšího týmu naší historie. Je ale pravda, že těch gólů jsem moc nedal. Za celé ty roky jsem se v dresu nároďáku trefil jen jednou. A klidně bych se teď vsadil, že si tenhle můj gól už nikdo nepamatuje. Že ho takhle přesně a živě v hlavě nosím už jen já sám. Stadion Unisi v Liberci. Levá brána z pohledu televizní kamery. Hráli jsme zrovna kvalifikační utkání o mistrovství světa proti Andoře a krátce po přestávce vedli už 3-1. Ten zápas byl ale rozhodnutý daleko dřív. Od úvodního hvizdu nikdo nepochyboval o tom, jestli vyhrajeme. Řešilo se spíš jen o kolik. Když za tohoto stavu rozhodčí nařídil penaltu, na kterou by mě trenér Karel Brickner normálně jako defenzivního hráče asi nikdy neposlal, Karel Poborský na mě houkl a balón mi na puntíku s chutí přenechal. Z hráčů, kteří byli v tu chvíli na hřišti, jsem byl snad jediný, který do té doby za nároďák gól nedal. Před samotným zápasem, od kterého se vysoký rozdíl ve skóre očekával, mi tuhle mou bilanci připomínali dokonce i novináři. Myslím, že mě mým spoluhráčům v tu chvíli bylo trošku líto. Navíc, ale to mi nikdo z nich ani později nepřiznal, je sám trošku podezírám, že mě nechali penaltu kopat jen proto, aby mě konečně měli důvod zkasírovat. Vždyť za nás se do týmové kasy platilo za první gól 10 000, které pak byly v rámci týmu náležitě využity. Vtipný byl fakt, že jsem tuhle cenu jako kapitán dřív sám určil. Proto si pamatuju, jak moc jsem byl nervózní. Hlavou mi prolétlo, že jestli ani teď gól nedám, zaplatím večer dvakrát tolik. A co hůř, ještě budu muset poslouchat ty keci. Zavřel jsem oči a doslova narval míč do sítě. Ten večer jsme vyhráli 8-1. Já i tým jsme jen splnili svou povinnost. Pořád čekám na dobu, kdy se na nás zapomene. A pořád ta doba nepřichází. Vždyť i dnes, když někdo řekne slovo euro, vybaví si každý to euro. Rok 2004 a nádherný turnaj v Portugalsku, kde jsme bez ohledu na konečný výsledek hráli s míčem Roteiro ten nejlepší fotbal. Je hezké, že se na nás takhle vzpomíná i po těch letech. Že je to naše generace, která stále tvoří jeden z nejslavnějších českých výběrů. Nebudu lhát. Užívám si, že jsem byl toho všeho pevnou součástí a těší mě, že mi to lidé občas připomenou. Ze všeho nejraději, ale stejně vzpomínám na večer, kdy to celé začalo. Už je to skoro 20 let. Byl chladný únorový den a my na stadionu Parc des Princes v Paříži čelili snad nejlepšímu týmu té doby. Reprezentaci Francie se Zinedinem Zidanem, Thierry Henrym nebo Sylvénem Wiltordem v sestavě. Je vtipné, že Karlu Bricknerovi, myslím, ta jména na druhé straně vůbec nic neříkala. Jemu bylo úplně jedno, jestli proti nám nastoupí bývalí mistři světa nebo jen jejich lavička. Od začátku srazu se soustředil výhradně na nás. Od prvního tréninku budoval plán, jak Francouze stůj co stůj porazit. Neřešil hvězdy soupeře. Zajímalo ho, jak bude hrát Galásek, Nedvěd nebo Baroš. Naučil nás zajímat se jen o naši hru, koukat hlavně na sebe. Měl jsem ten den během zápasu dokonce pocit, že i Francii naši chování na trávníku zaskočilo. Asi by kdekdo čekal, že se tehdy jako defenzivní záložník pověsím Zidanovi na záda a nedám mu ani centimetr prostoru. Budu ho okopávat, držet, pokusím se mu co nejvíc zápas znepříjemnit. Jenže já mu tolik pozornosti nevěnoval ani zdaleka. Ten večer reprezentace České republiky položila základ taktiky i přístupu, který z ní o pár měsíců později udělal, alespoň na základě žebříčku FIFA, druhý nejlepší tým planety. Jen o pár bodů těsně za Brazílií. Myslím, že i té bychom dokázali s naším fotbalem čelit. Fakt bych tomu věřil. Prý jen obyčejný přátelák. Ne, ani náhodou. Jenže přesně tohle bylo kouzlo trenéra. Karel Brückner slovo přátelák neznal. V tom nejlepším slova smyslu byl Brückner úplný šílenec. Blázen, který si ve vlastním bloku vedl všechny své statistiky a strávil nesčetně hodin u videa, aby něčím svého příštího soupeře dokázal překvapit. Mám pocit, že si počítal i všechny své výhry a tenkrát v Paříži toužil potom zapsat i další čárku. Pamatuju si, jak jsme si jednotlivé hráče na hřišti přebírali. Snad ani jednou jsme soupeře nepustili do možnosti jít jeden na jednoho. Hráli jsme tak zodpovědně, že jsme za jakékoliv situace na hřišti proti soupeři s míčem stáli dva. Díky tomu jsme se dokázali po celých 90 minut vyrovnat fotbalistům, kteří měli být papírově o tolik lepší než my. A viděli, jak jsou stále nervóznější. My jsme v Paříži fakt vyhráli. Zdeněk Grigera hned na začátku vstřelil z 22 metrů asi nejkrásnější gól své kariéry. Milan Baroš po změně stran zvýšil na konečných 2-0. Proměnit všechny šance mohlo být naše vítězství možná ještě o něco vyšší. Byl to zápas, před jehož výkopem jsme sami nevěřili tomu, jakým způsobem dokážeme takovému soupeři vzdorovat. Na jeho konci zase nikdo z nás nevěřil tomu, že nás ještě někdo dokáže porazit. Nizozemský trenér Louis van Gaal kdysi do novin řekl, že Tomáš Galásek hraje stylem, díky kterému dělá na hřišti své spoluhráče lepšími fotbalisty. Kouč Karel Brückner zase s oblibou říkal, že jsem počítačem jeho týmu. Jedním z jeho nejdůležitějších hráčů. Přestože tyhle věty obou legendárních trenérů vnímám dodnes jako největší docenění mé celoživotní práce, vlastně jsem jim jako hráč nikdy nevěnoval pozornost. Nikdy jsem neřešil, jak přesně a konkrétně si je vyložit, co přesně tím vlastně chtějí říct. Já měl totiž za to, že lepšími hráči na hřišti jsou ti, se kterými jsem mohl na trávník nastupovat. A vůbec jsem se o tom s nikým neměl potřebu přijít. Ať už to byl Rafael van der Vaart nebo Wesley Sneijder z Ajaxu, případně Pavel Nedvěd, Karel Poborský, Vladimír Šmicer nebo ještě o něco později Tomáš Rosický v české reprezentaci. Vždycky jsem stál v záloze s hráči, kteří neustále chtěli míč a už dopředu věděli, co s ním budou dělat. Pokaždé jsem měl díky nim více možností, komu ho nahrát. Nemusel jsem se míče nikdy odkopem lacině zbavovat. Vždycky jsem měl možnost ho někomu přihrávkou předat a nekazit. A i tím ve výsledku vynikat. Myslím, že z toho nakonec pramení i ta slova o nedoceněném hráči, která jsem o sobě v Česku hodněkrát slyšel. Nedoceněný hráč. Byl jsem jím? A proč? Jen proto, že jsem nedával góly? Ale děte. Vím, že fanoušci milují hráče, kteří rozhodují zápasy. Ale já prostě takový nebyl. Jako defenzivní štít jsem musel na hřišti odvádět spíš černou práci. Mou hru tak z logiky věci zkrátka vždycky musela ocenit spíše odborná veřejnost. Kdybych měl slova trenéra Bricknera o počítači jeho týmu překládat dnes, rozuměl bych jim asi o něco víc. Byl jsem hráč, který věděl, jací hráči hrají ještě lépe a uměl toho využít. Takhle mi to dnes s odstupem času docela dává smysl. Zatímco ostatní spoluhráči z reprezentace sbírali velké trofeje v lepších ligách a někteří z nich vyhráli i Ligu mistrů, já nakonec zůstal jen u dvou ligových titulů s Ajaxem. Proto se o mě tolik nemluvilo. Kdykoliv se vyjmenovávali nejlepší hráči českého týmu, Galásek v tomhle výčtu chyběl. Nebudu tvrdit, že mě to zpočátku nemrzelo. Když mě totiž někdo z novinářů požádal o rozhovor, hlavním tématem jsem většinou nebyl jen já. Často je zajímalo více to, jaké to je hrát s hvězdnými fotbalisty. S Pavlem Nedvědem nebo Zlatanem Ibrahimovičem. Jednu dobu jsem dokonce podobné rozhovory odmítal. Dnes už tenhle zájem pochopit dokážu. Sám si už totiž jako nedoceněný nepřipadám. Třeba, že se na mě v jiných rozhovorech, myslím, nikdo ptát nebude. V Ajaxu jsem pár gólů v kariéře dal i díky tomu, že jsem jako fotbalista uměl hrát a střílet oběma nohama. V reprezentaci jen ten jeden jediný. Popravdě si sám zpětně ani nevybavuju moment, který by mě mrzel. Nějakou spálenou tutovku, možnost některý ze zápasů rozhodnout a být jeho hrdinou. Já se totiž do takových situací v nároďáku skoro vůbec nedostával. S nadsázkou řečeno se v nich hrál jen po vápno soupeře. Dokonce ani při standardních situacích nebo rohových kopech jsem se k bráně nepřiblížil. Buď to jsem před šestnáctkou čekal na odražený míč, nebo jsem tým jistil v roli posledního hráče na půlící čáře. Taková byla role. Role, kterou jsem se naučil akceptovat, protože si všichni uvědomovali, jak důležitý tým pro tým jsem. Nejspíš nikdy jsem na hřišti nešel s tím, že musím být vidět tolik jako ti druzí. Nesnažil jsem se jim vyrovnat. A přesto na mě trenéři postupem let sázeli víc a víc. Ať už to bylo v reprezentaci, v Ajaxu nebo později v německé Bundeslize. I tam jsem měl jako cizinec nakonec tu čest nosit kapitánskou pásku svých týmů, často na úkor jiných a zdánlivě lepších hráčů. A to i přesto, že jsem v drtivé většině případů nestál na konci gólové akce. Můj úděl byl být u jejich začátku. Ve středu pole jsem soupeři ukradl míč a rozehrál ho dál. Tohle byl fotbal, jaký jsem hrál. Často jsem ale díky tomu mýval během zápasu nejvíce doteků s míčem i nejvíce přihrávek. Přál bych vám někdy zažít atmosféru fotbalové reprezentace naší éry. Sraz hráčů, kteří přijeli z největších evropských klubů v roli stěžejních hráčů, s touhou dovést k úspěchu taky svůj národní tým. Pavel Nedvěd byl oporou Juventusu. Milan Baroš s Vladimírem Šmicrem zase s Liverpoolem vyhráli Champions League. Tomáš Rosický měl jako talent našlápnuto stát se nejlepším fotbalistou v Evropě a Jan Koller zase góly táhl za úspěchy Dortmund. V brance stál Petr Čech a v obraně před nimi Marek Jankulovský nebo Tomáš Ujfaluši. Síla našeho týmu ale nespočívala jen v tom, jaká jsme měli jména na soupisce. Naše síla pramenila především ze sebevědomí, které jsme si do reprezentace z vlastních klubů přiváželi. Pořád se musím smát vzpomínce na předzápasové přípravy. Trenér Brickner přečetl základní jedenáctku, která byla stejně dopředu jasná, a pak se jen pousmál. Víc vám snad ani říkat nemusím. Stejně to každý z vás znáte. Měli jsme pečlivě natrénováno jen pár šablon. Jinak jsme si díky chytrosti a naší kreativitě dokázali poradit sami. Výhodou byli křídelní hráči, kteří spolu hráli v neměném složení dlouho a věděli tak o sobě i poslepu. No a taky Dino Koller na hrotu útoku. Právě na něm byl postavený celý náš plán. Dostat na něj balón a tím přečíslit soupeře. Honza totiž na sebe svou výškou vázal dva, někdy i tři hráče soupeře. A když souboj s nimi zvládl, startovali naši hráči do otevřené obrany. Byly to smrtící útoky. Zajímalo by mě, jak by naše hra vypadala dnes, v době, kdy mají trenéři k dispozici statistické analýzy a různé instat indexy. Kouč Brickner by tyhle věci miloval a věřím, že by s nimi dokázal vymýšlet hodně zajímavé věci. Tehdy si ale podobné analýzy musel vést a evidovat sám. Myslím, že i Jarda Šilhavý, jeho tehdejší asistent, by vám dnes rád vyprávěl, kolikrát s ním viděl každý zápas Nizozemců, se kterými jsme vedli ty nejkrásnější bitvy a které jsme vždycky uměli něčím zaskočit. Trenér si takhle doma přehrával zápasy na VHS kazetách a stejně si v nich vždycky něco našel. Dělal si v průběhu večera do notýsku poznámky a z nich pak vyčetl úplné detaily. Třeba, že by bylo dobré, aby hrál Dino Koller na Franka de Boera a tím nutil rozehrávat Japa Stama. Byly to skutečně podrobnosti, ale dali se na nich postavit velké věci. Tyhle poznatky jsme navíc hltali i my hráči. Tvořili jsme výjimečnou partu úplně normálních chlapů. Na začátku srazu jsme se samozřejmě chvíli koukali po Pavlu Nedvědovi, jaká nejnovější móda a sluneční brýle zrovna v Itálii letí, ale večer u piva už za jeden provaz táhlo celé mužstvo. Nebolili jsme tam o hloupostech. Řešil se jen fotbal. Fotbal, fotbal a fotbal. Pořád dokola. My jim byli doslova pohlceni a ještě před prvním tréninkem byli do noci schopni řešit, kdo hraje za našeho příštího soupeře, kdo je jak nepříjemný a jak to asi na hřišti může vypadat. Nejednou jsme se také dokázali přesně trefit. Na hřišti to, myslím, bylo znát.
Zbytek příběhu si poslechnou jen členové klubu Bez frází. Vstupte do něho také na www.bezfrazi.cz.